Vairāk nekā 110 tūkstoši cilvēku pasaules lielākajā kriketa stadionā Indijas premjera Narendra Modi dzimtajā Ahmedabadas pilsētā šodien sagaidīja ASV prezidentu Donaldu Trumpu, viņa kundzi Melāniju un augststāvošu ASV administrācijas delegāciju. Šī ir Trumpa atbildes vizīte Modi, kurš pagājušajā gadā ar tikpat lielu vērienu tika uzņemts Savienotajās valstīs. Izmantojot lielo publicitāti, Donalds Trumps gan slavē Indiju, gan izmanto iespēju arī izcelt savas valsts panākumus īpaši vēlēšanu gadā.
America loves India. America respects India.
Amerika mīl Indiju. Amerika ciena Indiju un Amerika vienmēr būs uzticams un lojāls draugs Indijas iedzīvotājiem. Visas ASV vārdā es saku paldies par to, kādu ieguldījumu jūsu kultūra ir devusi manas valsts attīstībā. Amerikāņi vēlas stiprināt šīs saiknes starp mūsu valstu tautām.
Kā norāda bijušais Indijas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs Navtečs Sarna, šī vizīte tiešām ir ne tikai pirmā šī gada ārvalstu vizīte Trumpam, bet arī ļoti nopietna priekšvēlēšana kampaņas daļa.
This is part of somewhere at least part of his election calculus.
Šī ir daļa no viņa priekšvēlēšana plāna. Tas tāpēc, ka amerikāņu indiešu kopiena Savienotajās valstīs kļūst ne tikai lielāka, bet arī politiski aktīvāka. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka tas ir viens no galvenajiem šīs vizītes aspektiem, taču nevienīgais.
But I wouldn't say it's the only aspect for which she's coming to India.
ASV prezidenta Donalda Trumpa vizīte Indijā un tikšanās ar tās premjerministru Narendra Modi vēl pirms tās sākuma bija izpelnījusies visai pretrunīgu vērtējumu. Daži to sauc pat par divu pasaulē lielāko demokrātiju sadursmi. Lai arī Savienotajām valstīm un Indijai ir kopīgas bažas par Ķīnas pieaugošajām ambīcijām, kā arī kopīgas intereses aizsardzības jomā, abu valstu starpā tomēr ir vērojams arī ievērojams atšķirības, īpaši ekonomikas ziņā. Tā piemēram, nevienam nav svežs Donalda Trumpa sauklis Amerika pirmajā vietā. Trumps Āzijas trešo lielāko ekonomiku Indija ir nosaucis par nodevu karali, jo Indijas ekonomika ASV jau gadiem ilgi nodarot smagus zaudējumus. Taču arī protekcionismu aizstāvis Indijas premjeras Modi neatpaliek ar savu uzsaukumu – ražojiet Indijā. Amerikas Savienotās valsts ir izpelnījušās arī asu kritiku no Indijas puses par piedāvājumu Vašingtonai darboties kā starpniecei attiecību uzlabošanā ar kaimiņos esošo Pakistānu. ASV savukārt kritizējušas Indijas pilsonības likumu, kas tiek saukts par antimusulmanisku. Viens no īpaši amerikāņu interesējušajiem jautājumiem ir saistīts ar sadarbību aizsardzības jomā. Lai arī Indija ir apņēmusies par vairāk nekā 2,4 miljardiem dolāru iegādāties no ASV kaujas helikopterus, tās lielākais bruņojuma piegādātājs joprojām ir Krievija. Tiek paredzēts, ka šīs vizītes laikā abu valstu līderi parakstīs vairākus mazus līgumus, piemēram, par Harley Davidson motociklu un amerikāņu piena produktu importēšanu, kā arī par 6 kodolreaktoru piegādi. Taču, kā paziņojušas Indijas amatpersonas, pagaidām vēl ir daudz pāragri runāt par visaptvarošu tirdzniecības līgumu noslēgšanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.